Gerbėjus Kristui, visi Marijos radijo klausytojai, mūsų radijo laida ir tema Dvasinis gyvenimas kas? Tai yra toksai šūkis būsimų atsinaujinimo dienų arba atsinaujinimo dienos Klaipėdos mieste, kur tas atsinaujinimas įvyks spalio 6 dieną. Ir šiandien mūsų Klaipėdos radijo studijoje yra atsinaujinimo dienos organizatoriai. Čia daug labai gražaus jaunimo ir pagyvenusio amžiaus jaunimo, todėl pakviesiu pradžiai prisistatykim, kas čia esam ir paprašysiu, kad pasidalintumėt, papasakotumėte, pristatytumėt mūsų visai bažnyčiai Lietuvoje, kas per tos atsinaujinimo dienos, ko mums tikėtis ir ar tenais verta tikrai atvažiuoti.
Esu kunigas Andrius. Šioje atsinaujinimo dienoje savanoriausiu liturgijos dalyje ir padėsiu organizuoti mišių šventimą. Taip pat būsiu atsakingas už kunigų pakvietimą atgailos susitaikinimo sakramentui bei švenčiausio sakramento adoracijai.
Esu Godo, Marijos Taikos Karalienės parapijos referentė ir šito renginio organizacinės komandos koordinatorė. Iš tikrųjų, mano pareigos yra valdyti gal šitą procesą, valdyti visą komandą, kad mes darniai ir išradingai darbuotumėmės ir tiesiog visą tą kūrybinį procesą sužiūrėti iki galo.
Aš esu Irina, mokytoja, ir šiais metais atsinaujinimo dienoje atlieku informacinės sklaidos funkcijas, o plačiai prasme iš tiesų esu mokinė, nes tos pareigos man yra labai labai naujos.
Esu Mindaugas, moksleivis. Šioje atsinaujinimo dienoje būsiu savanoris per brūkšnelį patarnautojas. Žymiai smagiau ir įvairesnės pareigos, dalyvaujant ne tik pagelbstint žmonėm, bet ir liturgijoje.
Esu Liudas, gyvenime esu vadybininkas. Atsinaujinimo dienose atsiradau nebereikalo. Esu pakviestas dalyvauti kaip savanoris šlovinimo komandoje. Tad padėsiu chorui šiais metais, grodamas gitarą.
Aš esu Barbora, studentė ir šioje atsinaujinimo dienoje būsiu dalyvė.
Aš esu Lukas, taip pat esu moksleivis ir patarnausiu kaip savanoris.
Kaip ką tik tai girdėjote, gan tikrai turtingas organizatorių žiedas, kurie yra pasiryžę patarnauti atsinaujinimo dienoje Klaipėdos mieste spalio 6 dieną. Labai įdomus šių atsinaujinimo dienų šūkis pavadinimas – dvasinis gyvenimas kas. Gal galėtume truputį papasakoti, kodėl būtent tokiu šūkiu, nes mūsų klaida yra iššūkis, o iššūkiai gerai tie šūkiai, gal galėtume papasakoti, nes čia tikriausiai yra visos tos dienos pagrindinė mintis.
Na, iš tikrųjų, šitas pavadinimas mums galvose kirbėjo ir mes norėjome padėti žmonėms išsigryninti, krikščionims, katalikams išsigryninti, kas mums, mūsų tikėjime, yra dvasinis gyvenimas. Turbūt nėra žmogaus, kuris neieškotų dvasinio gyvenimo. Ir kiek tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis, dažnai ieškome užrybyje jo. Be Kristaus ieškome šito gyvenimo. Nežinau, jogos pratimais, besidomėdami rytų įvairiom filosofijom, kurios netgi nėra religijos. Žodžiu, kiekvienas žmogus ieško pagrindo savo gyvenimui. Mes, aišku, nemanome, kad per vieną dieną galime atsakyti visus klausimus, kas yra tas dvasinis gyvenimas. Tačiau su kalbėtojais būsimais, kurie mums padės susidėlioti akcentus, esame aptarę, kad tai būtų iš tikrųjų pakankamai aiškiai sudėliotos tezės, kad kalbame apie dvasinį gyvenimą su Kristumi. Mūsų pasirinktas planas, kaip vizualizuoti šitą renginį, būtent yra per Mato Evangeliją, per tą vietą, kur Petras išlipa iš valties, eina vandeniu link Kristaus ir tame audringame vandenyje, kuris gali būti ir kaip mūsų dvasinio gyvenimo simbolis, pradeda skęsti. Ir tas judesys link Kristaus rankos ištiesimas, tai mums atrodo tarsi mūsų temos moto. Kas yra dvasinis gyvenimas, tai yra rankos tiesimas link Kristaus. Mes galim skęsti, mes galim būti pakilime, kaip dažnai sakom, tikėjimas yra tik ėjimas, tačiau galbūt tai ne tik ėjimas, tai ir skendimas, ir parkritimas. Ir tas kelias labai įvairus, taigi mes su kalbėtojais, kuriuos taip pat norėčiau paminėti, šiais metais pas mūsų svečius atvyksta brolis dominikonas Bernardas Verbickas ir sesė salezietė Liucija Grybaitė. Jų temos būtent ir remiasi dvasinis gyvenimas, kas, kur, kada ir kaip tai galėtų įvykti. Tiesiog jie mums pagelbės susirasti atramos taškus.
Ne veltui Goda užsiminė, kad parinkot, kažkaip žiūriu, klaipėdiečiai parenka tokią vandens tematiką Evangelijoje, tikriausiai dėl to, kad tai viskas vyksta Lietuvos vieninteliam uoste, Klaipėdoje. Ir vanduo eimas vandeniu, netgi jeigu žinote radio klausytojai, kad jūreiviai, jie niekada neplaukė į jūrą. Visi jūreiviai sako, mes išėjom į jūrą. Nes, kaip sakant, išplaukė tik tai jau mirė kūnai, o gyvi visi vaikšto. Ir tikriausiai nesitiktinai parinko čia tokią gražią temą. Labai nuostabu, kad vyksta toksai atsinaujinimo įvykis Žemaitijoje, pačiam didžiausiame Žemaitijos mieste. Taip pat yra gražu, kad tai vyksta iš karto po popiežiaus apsilankimo Lietuvoje. Mes žinome, kad popiežius Pranciškus yra, na, ko gero, pats didžiausias iššūkis šiandien ne tik katalikų bažnyčiai, bet ir visam pasauliui, nes jisai atrodo yra tikras revoliucionierius, jisai verčia bangas, faktiškai, kaip sakant, netgi savotiškai pats gal to net nenujausdamas, greuna kažkokius nusistovėjusius stereotipus apie bažnyčią, apie dvasininkus. Jam, aišku, kaip tam Petrui, ko gero, jam tenka žingsniuoti per tą pasaulio jūros vandenį ir netgi patirti smūgius tokius didelius, ypatingai tiek iš mūsų pačios katalikų bažnyčios vidaus gyvenimo, mes sakom, ir tie džiaugsmingi dalykai, ir tie nedžiaugsmingi, nes katalikų bažnyčia visuomet yra gyvas organizmas ir tam gyvam organizme, kaip ir Biblijoje parašyta, sako, kūnas turi daug narių ir jeigu visas kūnas būtų tik tai akis, tai kur pasidėtų klausa, jeigu visas kūnas tik tai ranka, tai kur būtų koja. Taigi, kadangi didžiulė įvairovė ir tame dideliam organizme yra tobulų, katalikų tobulų krikščionių ir, aišku, netobulų. Tas dvasinis gyvenimas, aš taip irgi suprantu, kad yra šventosios dvasios toks pakuždėjimas, pirmiausiai, mes sakom, Telšių viskupijai, kurie tikrai ilgus metus laukė tokio tipo atsinaujinimo dienos, kur dvasinis gyvenimas, aš manau, kad jisai yra sukoncentruotas į žmogaus vidų, ne tiek į išorę. Nes mes iki šios dienos tikrai turėjom jau Lietuvoje be galo daug tokių tikrai gražių renginių, bet yra daugiau nuo tokie išoriniai. Ir paprastai ar tai jaunas žmogus, ar suaugęs, jie taip nuslystam tuom paviršimi, kad ir labai gražiu, ar tai būtų šlovinimai, šventės. O štai čia tas jūsų pavadinimas, dvasinis gyvenimas, kas? Norėčiau dabar kiekvieno iš jūsų paklausti, o dvasinis gyvenimas, kas tau yra asmeniškai? Aš manau, tai ko gero bus konkretu, labai aišku ir maždaug gal mus pavyks šioje laidoje ir pagelbėti vieni kitiems ir taip pat Marijos radio klausytojams susivokti, suprasti, ką reiškia dvasia, kas tas gyvenimas ir kaip tą dvasinį gyvenimą bandyti suderinti su šiandieninė realybė, kai atrodo viskas tiesiog rėkte rėkia, kad materialinis gyvenimas ima viršų, kad tikra tik tai, ką galiu paliesti, ką matau. Prašau, pasidalinkite.
Iš tikrųjų, aš kai išgirdau šio renginio temą, tai ir man buvo toks tarsi iššūkis ir pagavau save, kad man dvasinis gyvenimas eina tarsi paraleliai šalia to kito gyvenimo. Nes kai tu esi bažnyčioj, tu gyveni lyg tai vieną gyvenimą, va ten tu gyveni dvasinį gyvenimą, o kai tu išeini į darbą, atsiskiri, išeini iš pastato bažnyčios ar atsiskiri nuo bendruomenės, tu gyveni visai kitą gyvenimą. Ir dabar man pačiai kyla labai labai daug klausimų ir aš irgi smalsiai laukiu, kada ateis kalbėtojai ir atsakysiu tos klausimus. Ir kadangi esu mokytoja, labai dažnai susiduriu su jaunimu, kur žiūriu į juos kaip į pavyzdžius, žiūriu į juos kaip į stebuklus, kurie būdami šioj visuomeniai šiais laikais sugeba gyventi dvasinį gyvenimą. Ir kaip be būtų keista, labai dažnai burbuliuojam, štai jaunimas šioks, toks, anoks, visai kitoks negu mes, taip iš tiesų visai kitoks negu mes, drąsus, nebijantis gyventi to gyvenimo, į kurį kviečia Jėzus. Tai va, man jie yra pavyzdžiai ir aš džiaugiuosi tokį gyvenimą matydama šalia savęs.
Man dvasinis gyvenimas asociuotųsi labiau ne pabėgimo nuo bažnyčios, visą laiką gan glaudų ryšį palaikant, o įvardinti kažkaip labai stipriai nedrįščiau, nes kiekvienas savo įspūdžius suvokiam skirtingai. Vienam gali būti labai gerai, kitam gali būti žiauriai gerai. Ir tarkim, jeigu kažką pasakotumėm tam pačiam žmogui skirtingų laikų, kaip kas vyksta, ar apie kokį kraštovaizdį jis galėtų suprasti, kad mes kalbam apie visai kitą dalyką.
Iš tiesų susidurėme su vienu iš didžiausių iššūkių, kalbant apie dvasinį gyvenimą. Nes didžiąją gyvenimo dalį, kai mums pasako kažkas apie dvasinį gyvenimą, visi įsivaizduojame, kad tai yra gyvenimas kunigystėje arba gyvenimas pašvestai į gyvenimą. Ir suprantame, kad be to mums neįmanoma, tačiau kai pradedi eiti tikėjimo keliu, kuris tave stiprina, kuriame tu jautiesi laimingas, kuriame galbūt atrandi savo bendrystę, atrandi ir didelį džiaugsmą.
Man dvasinis gyvenimas tai yra tikras iššūkis, nes dažnai girdime apie dvasinį gyvenimą, kaip Liudas ir sakė, kad tai yra vienuolių ir kunigų gyvenimas, darbas ir veikla. Ir man tai yra iššūkis gyventi pačiai dvasinį gyvenimą, gyvenant pasaulyje, tam išoriniam pasaulyje, toli nuo vienuolynų, toli nuo bažnyčios, ten, kur esi, visur, kur esi, kad turėtum tą dvasinį gyvenimą, ne tik kai nueini bažnyčią, bet visur su savimi.
Pristarčiau savo draugams, kad dvasinis gyvenimas tikrai yra iššūkis ir susiduriant tiek su tuo išoriniu pasauliu, tarkime, kad ir su tais pačiais draugais, atrodo, kad jiems jis neegzistuotų ir tai yra labai sunku išlaikyti. Todėl manau, kad mes visi turime tokį kaip ir tikslą siekti, kad tas dvasinis gyvenimas nesusilietų su tuo materialiuoju.
Pakviesim kunigą Andrių, tu kaip gyvenimo specialistas, tark irgi tokį aiškų žodį.
Ačiū už komplimentus tokius, sodrius. Na, iš tikrųjų, man dvasinis gyvenimas yra tai, kas man teikia stabilumo, tvirtumo, kas man padeda pamatyti prasmę ir kas padeda žvelgti į gilesnę dalykų prasmę visų pirma, kuri nutinka mano gyvenime, mano asmeniniai patirtyje. Na ir žinoma, mano kaip kunigo tarnystėje tą patiriu ir patardamas kitiems arba tiesiog palydėdamas kitus link Dievo. Taigi dvasinis gyvenimas yra tai, kas duoda stabilumą ir gyvenimo džiaugsmą. Na dar kalbėdamas apie šitą atsinaujinimo dieną temą, dvasinis gyvenimas kas? Norėčiau pasakyti, kad tai yra ir taip pat, na tokia sakytume, vieša tikėjimo šventė. Nes vis tik mes tikintis žmonės susidarėme su tokiu iššūkiu ir ne tik Lietuvoje, bet visoje vakarų civilizacijoje, kad mūsų tikinčių žmonės, dažnai netikinti žmonės nori įsprausti į tam tikrus dvasingumo rėmus, bet kurie atitiktų jų mąstymą, jų matymą. Taigi jie įsivaizduoja, kad dvasinis žmogus yra kažkoks labai ribotas, labai užsidaręs, neturintis asmeninio gyvenimo, neturintis pomėgių. Nu, va, toks kažkoks kažkur įkalintas, prikaltas, nejudantis, ten galbūt kažkokias maldas kalbantis. Tai va, šita tokia tikėjimo vieša šventė ir tas dvasinio gyvenimo parodymas mums yra iš tikrųjų džiaugsmo akimirka, kada mes parodom, kad iš tikrųjų žmogiškumo pilnatvė ir tą gyvenimo džiaugsmą didesnį patiria ne tas, kuris netiki, bet tas, kuris tiki. Nes mes turime ir tai, ką kiekvienas žmogus patiria savo šeimos ir kasdienybės gyvenime, ir dar plus mes turime dvasinį gyvenimą, turime santykį su Dievu. Atsinaujinimo diena kartu yra ir savotiška manifestacija, parodymas kitiems, ateikit ir jūs būkit taip pat laimingi, kaip ir mes esame laimingi. Tai va, į ką labai visus ir kviestumėm atsinaujinimo dienoje.
Pratęsiant mintį, kas man yra dvasinis gyvenimas, tai manau, kad visiems mums tai yra santykis, draugystė su Kristumi. Tiesiog paprasta tiesa, kurios labai nereikia gražinti ir išsigalvoti dar kažko papildomai. Tai yra lygiai taip pat, kaip sakytume, kas yra santokinis gyvenimas, tai yra santykis. Kaip ir bet koks gyvenimas yra santykis, taip ir dvasinis gyvenimas, tai yra santykis su Kristumi, su Dievu. Iš to santykio taip pat kylantys kiti santykiai, kitos draugystės su kitais tikinčiais žmonėm. Tai yra tiesiog pilnatvė.
Žinau, kad apaštalas Paulius, jis toks buvo kietas vyras ir buvo įkvėptas ir šventosios dvasios ir buvo apsiskaitęs biblinę prasme, kaip jisai pats sako, išėjęs mokslus prie labai kieto to laiko švento rašto žinovų ir teologo žinovo tokio Gamalielio. Jisai buvo baigęs tą mokyklą. Ir žinau, kad jisai yra nesikį akcentavęs tokią dvasinę mintį, kas iš tiesų patinka Dievui, nes Dievas yra dvasia. Kaip Dievas pats save apreiškia, Dievas yra dvasia. Ir štai sako, kad kūniškas žmogus, kuris gyvena pagal kūną, negali patikti Dievui. Po to jis sako, žmogus gyvenantis pagal sielą irgi negali patikti Dievui. Tik tai žmogus gyvenantis pagal dvasę, jisai gali patikti Dievui. Todėl dvasinis gyvenimas, kaip ir jūs visi pasidalinot, man pavyzdžiui, man asmeniškai tai yra tas vat irgi santykis, kaip Goda sakė, taip pat yra būtent kvietimas į tokį artumą, kaip ir giminėjote, bet man taip pat yra noras, dvasinis gyvenimas, išsiaiškinti Dievę, ar tau patinka tą gyvenimą, kurį aš dabar gyvenu, ar tau toks mano dvasingumas, toks va, pranciškono Pauliaus dvasingumas, imkim taip, ar jis tau patinka? Nes vienas yra dalykas, man patinka mano asmeniškas dvasingumas, kaip aš meldžiuosi, kaip aš, čia va, yra šlovintojų jūsų tarpė, nuostabių. Pavyzdžiui, aš pastebėjau tokį vaizdą, kad tikrai be galo gražu ir tiesiog netgi va, jaunas žmogus, ar tai būtų profesionalus muzikantas, jisai kada pradeda šlovinti viešpatį, tiesiog man pačiam gera yra. Aš džiaugiuosi, kaip pataikau į taktą, kaip brūkšteliu per gitaros stygas ir pavyksta, žiūrėk, ir kažkokia balso vibracija, tai žiūrėk, kažkokia harmonija muzikos, o dar jeigu tu matai, kad susigrojame chorelyje, tai iš viso tiesiog širpuliukai pačiam per žinai nugarą eina ir taip kartais patinka man tas mano susikurtas, toks mes sakom, šlovinimo erdvėj toks dvasingumas, arba ten pavyzdžiui būna, kad tam tikros maldos, pamaldumai, aš tiesiog toks yra žodis, na, mėgaujuosi ir at, ar Dievui patinka toks dvasingumas? Žinau tie, kad apaštalas Paulius, jis irgi tiesiog meta iššūkį savo laikų visuomeniai, savo taip pat tautiečiams, žydams, kad tas pasirodo kūniškas žmogus, tai čia aišku tas, at, kuris galvoja, kaip patenkinti kūno poreikius, arba tas sielos žmogus, graikų kalboje psiche, vertimas sako, kad yra juslinis, tai mūsų tos penkios juslės patenkinti akis vaizdais, gražiais, tam mes jau esam, kaip sakant, tiek išlavinę dabar, viso ko tik nori, visokie ekranėliai tik tai birga ir taip reiškia maloniai tie visi vaizdai taip gerai ramina ir taip pat, ar tai būtų patenkinti klausos juslės, uoslės, skonio, išragauti visus valgius, paliesti, apsikabinti. Trumpiau tariant, man toks yra irgi klausimas, ar mes kaip krikščionis sugebam išlaukti momento, išgirsti Dievę, o koks dvasingumas, koks dvasinis gyvenimas tau patiktų manyje, kadangi esam tikrai skirtingi, mes tai su kunigu Andriumi esame kolegos, kunigai, mes dar plus ir pranciškonas, dar papildomi tokie reikalavimai yra jaunimas, tai vieni esate moksleiviai, studentai, kažkas verslų užsiemat mokytojai. Taigi mes faktiškai visi esame pakviesti gyventi dvasiniame gyvenime savo aplinkoje, kuri, aišku, skirsis nuo vienuolinių gyvenimo. Ir štai šiandien žmonės, jie, manau, tikrai yra pavargę nuo daug tos teorijos, su lozungu. Klausimas, kaip konkrečiai savo aplinkoje aš galėčiau nugyventi, o galbūt gyvenuot savo aplinkoje. Tai labai norėčiau irgi dabar su jumis klausytojai pasidalinti štai šito nuostabaus gražiaus būrio atsinaujinimo dienos organizatorių. Kaip jūs savo erdvėj išgyvenate tą krikščionišką dvasinį gyvenimą? Gal turit kokį praktišką patarimą? Galbūt kažkokį liudijimą? Štai buvo taip, po kiek laiko pamačiau, supratau ir dabar matau, kad štai jau ar tai kelios dienos, o galbūt savaitė, gal mėno, gal jau keli metai gyvenu tame dažnyje kartu su viešpačiu. Esam sinchronizavę savo dvasę su šventąja dvasė ir tiesiog suprantu, kaip tai man teikia džiaugsmą, pagodau galbūt atvirkščiai. Kai supratau, ko iš manęs reikalauja Dievas, nuliūdau kaip tas turtingas jaunuolis, viską mečiau ir grįžau į pasaulį ir tik tai kartais, kai būna atsinaujinimo diena, kai leidžia pabūti scenoje, kelių šimtų žmonių akivaizdui, va, tada tik tai sužibu, gražiai pasistengiu viską atlikti, o paskui toliau gyvenu normalų pasaulietinį gyvenimą. Gerai, Lukai, pasidalinkite.
Tai iš tikrųjų, kaip brolis Paulius ir minėjo, kad Viešpas mums davė daugybę įvairių juslių, kad galime grožėtis dalykais ir gal pasidalindamas apie savo tą patirtį dvasinio gyvenimo, iš tikrųjų kažkaip nuo mažens grodavau gitarą ir grodavau todėl, nes būdavo linksmai iš tikrųjų dažniausiai, kažkaip ir tie šeimynos visokie baliukai ir taip toliau, bet visai neseniai atradau, kaip yra gera šlovinti Dievą su gitara. Ir tai man tapo vienas iš pagrindinių maldos būdų. Ir iš tikrųjų dabar didelę savo gyvenimo dalį kartu su grupe mes šloviname Dievą ir man tai padeda būtent tas klausos jutimas, tas muzikos jutimas. Iš tikrųjų tai užima mano didelę dalį mano dvasinio gyvenimo, didelę dalį mano maldos užima būtent šlovinimas.
Man dvasinį gyvenimą padeda gyventi bendruomenė. Šiais metais pradedu studijas Vilniuje, gyvensime 4 merginos kartu butelyje, turėsime rytinę maldą, kartais ir naktinę maldą, tai kartu melsimės, turėsim bendruomenės vakarus, vieną kartą savaitėje, tai tokiu būdu tas palaikymas iš aplinkos, iš labai artimos aplinkos su žmonėms, su kuriais gyveni. Toliau ėjimas į maldos grupę, tai irgi, manau, labai gera proga dalintis tikėjimu ir gauti kitų pavyzdžius. Mane tai labai stiprina ir mano kaip ir pasiryžimas šiais metais toks naujas dalykas mano gyvenime, tai ko negalėdavau daryti čia Klaipėdoje, tai kuo dažniau eiti į mišes ir adoraciją. Vilniuje yra puiki galimybė, daug bažnyčių ir nuolatinė adoracija gailestingumo šventovėje, tai stengsiuos kuo daugiau ten praleisti laiko būti, nes man tai yra ištikimybė, tai ne visada jaučiu kažką melsdamasi, ne visada esu susikaupus, bet per ištikimybę gal bus vaisi.
Pats dvasinis gyvenimas prasidėjo paauglystėje, paauglystės metu. Ieškojau įvairių tarnyšių, kur galėčiau kažkuo būti naudingas. Taip iš tiesų ir pats atradau gitarą, atradau grojimą, pradėjau mokintis groti gitarą, taip atsirado pirmieji chorai bažnyčios, po to atsirado maldos grupės. Kas toliau vyksta ir šiuo metu, esu pagalbininkas jaunimo chore, taip pat atsinaujinimo dienų chore. Papildomai groju, kas pakviečia į įvairias mišes, įvairiomis progomis. Taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu išlaikyti maldos grupę, kad galiu ramiai vieną vakarą per savaitę pabūti kartu su bendraminčiais, kartu su pažįstamais, kartu melstis, kartu dėkoti, kartu šlovinti Viešpatį.
Tai toks dvasinis gyvenimas prasidėjo nuo 4 klasės, kai susipažinau su aplinga, kai pradėjau ruoštis pirmai komunijai. Priėjus pirmą komuniją, galvoju kažkaip kažkokios veiklos, pradėjau gėdoti, paskui po kelių metų ir patarnauti, išsivystė tokių galimybių visur nuvažiuoti ir labai padeda, bent jau man tokie pasikalbėjimai asmeniniai su kunigais, tokiu suvokimu, kad jie nėra kažkokie antžmogiai ir kad visi kaip normalų žmonės, kaip ir mes visi.
Mano dvasinio gyvenimo patirtis gal tokia ryškesnė. Iš tiesų nuo duobės, sakyčiau, prasidėjo, kuomet išdrįsau Jėzui įsileisti į pačią tamsiausią savo sielos dvasios kertę, ten, kur galbūt pačiai nesmagu būti ir atrodo, ten nėra tos vietos, pati savo nenori prisipažinti. Kai išdrįsau parodyti, pripažinti savo netobulumą, tai mano gyvenime pasidarė daugiau ramybės, daugiau pasitikėjimo ir dabar bet koks gyvenimo iššūkis tikrai daug greičiau nurimsta bangos, daug greičiau išnyksta nerimas. Daug greičiau atsiranda ramybė ir pasitikėjimas Dievu, jisai visada yra su manim. Tas, kad aš esu tik įrankis Dievo rankose, tai tikrai suteikia daug, daug, daug ramybės.
Na, ne veltui Dievo žodis yra tapęs kūnu. Iš tikrųjų, klausantis iki šiol išsakytų minčių ir iš savo patirties, kažkaip galima būtų pasakyti, kad dvasinis gyvenimas, jisai reiškiasi būtent per fizinį gyvenimą. Tai nėra vien tik tais kažkas neapčiuopiamo, bet jo išraiška vis dėlto remiasi į fizinį gyvenimą, į tai, ką mes galim apčiuopti. Na ir kaip ir kiti, ir va, dabar paminėjo, taip ir mano galbūt dvasinis gyvenimas prasidėjo šlovinimu grigališko choralo studijoje. Sakyčiau, kad tai irgi yra šlovinimas, kad ir be gitarų, bet tam tikrų būdų ta giesmė iš tikrųjų labai augino, ta kelionė tikėjimo būtent prasidėjo su grigališkoju choralu. Ir pats dvasinis gyvenimas, jisai yra judrus dalykas, kadangi tai yra santykis, būna visokių dienų, būna visokių akimirkų, kartais būna taip, kad nebežinai žmogus nei Dievo vardo, nei jo veido. Ir atrodo, kad jisai visai yra pasitraukęs, turbūt kiekvienam tai pasitaiko. Ir tas dykumos laikotarpis, tai irgi yra dvasinis gyvenimas. Ir kaip iš tikrųjų patiko, Barbora minėjo, kad svarbiausia yra ištikimybė. Ir tada belieka sakyti, Dieve, aš vis tiek noriu tave mylėti, nors ir nejaučiu, nors ir nežinau, koks tu dabar esi mano gyvenime, bet vis tiek užsispyrusiai tave mylėsiu ir tavęs laikysiuos. Iš tikrųjų, bendruomenė irgi labai yra svarbus veiksnys dvasiniam gyvenime kiekvieno iš mūsų. Kažkieno duotas pavyzdys apie angliuką išimtą iš židinio, žėruojančio židinio, išėmus vieną angliuką, jisai savo žėravimo netenka, jisai užgesta. Taip ir mes bendruomeniai, išimti iš bendruomenės, galime greitai atšalti. Bendruomenė yra ta vieta, kuri palaiko tą ugnį, reikalingą mums šviesti, kitiems šildyti.
Na, aš prisimindamas brolio Pauliaus pajokavimą, kad tie dvasiniai visokie renginiai mūsų judina ir paskui, kaip va, kad vienas vyresnis kunigas yra sakęs, nu po gerų rekolekcijų reikia gerą savaitę, kol atsigauni ir grįžti į normalų gyvenimą. Tai iš tikrųjų, vat, tų tokių prisilietimų kaip ir atsinaujinimo diena, vienas iš jų gyvenime tikrai patyrėme ir nesinori grįžti iš tikrųjų, kai tu esi tame. Tu supranti, kad va, ta tokia laimė ir grožis yra būtent ten, kur tu esi tą akimirką, tarsi ta kasdienybė, kurią tu darai, tokia tampa kažkokia va, nu, nešventa kažkokia netokia. Tu norėtum gyventi tą tokį kitokį gyvenimą, kur tu patiri, ar tai tikėjimo šventėje, ar tai rekolekcijose. Man dabar į mintį atėjo prisiminimas galbūt daugmaž iš kokio antro kunigų seminarijos kurso. Toks pojūtis, kad, nu, tu nuodėmingas, tu silpnas, nu, ką tu čia dabar darai, toj kunigų seminarijai, žodžiu, tu nesi vertas, tau čia nesigauna niekas. Ir paskui toks, vat, subrendęs suvokimas, kad, nu, Dievas nenori, kad tu būtum čia ir dabar tobulas, nori, kad tu stengtumeis ir kad pajauti, kad ta Dievo meilė ištikima ir tave lydinti yra. Tokia dvasinio gyvenimo patirtis, kuri padėjo įgauti drąsos ir tokios ramybės, aš žinau, kur aš einu, aš žinau, kur mane Dievas kviečia ir tai yra mano tikslas. Kitas dalykas, aišku, žinoma, yra malda. Dažnai ir mes kunigai, kada su žmonėms šnekamės, žmonės mums pateikia tokį primetą idealą, kad vat, kuo daugiau tikinti žmogus, tuo daugiau meldžiasi. Bet iš tikrųjų yra atvirkštinis dalykas. Malda mus mokina, kaip mes turime gyventi. Ir kaip ir kiti bendražygiai, kad liudija, kad per maldą, tai nesvarbu, kokia maldos forma būtų, ar tai tu adoracijoje, ar tu šlovinimėsi, tu esi Dievo palytėjimas ir tau tada Dievas nurodo kryptį. Tai va čia yra to dvasinio gyvenimo grožis.
Aš irgi, mielai, galiu paantrinti mano kolegoms, broliams, sesėm, kurie yra šiandien šitoje radio laidoje, kad iš tiesų dvasinis gyvenimas, kuris patinka viešpačiui, tai yra, jeigu tas dvasinis gyvenimas veda į santykį su Dievu. Mes turime daug dvasingumų aplinkui ir tik tai tas santykis, kuris veda į asmenį ryšį su mūsų išganytoju. Kartais mes irgi būna, kad naudojam žodį Dievas ir tas tai Dievas, kada ištariam, tai kiekvienas suprantam tą Dievą savaip, kosminis Dievas, ten Dievas toksai, Dievas... Reiškia, Dievas Neptūnas, kai kam dabar, žinom, Lietuvoje ten bando pagonis įteisinti kažkokią savo, žinai, savo, reiškia, vizijas. Bet dvasinis gyvenimas, apie kurį kalba viešpats per savo šventą dvasę, tai yra irgi perduota per apaštalus, per tuos hagiografus, kurie užrašė visą šventą raštą Senajam testamente, Naujajam testamente. Tai tiesiog toks kaip aukso siūlas eina per visą Bibliją. Per visą apreiškimo istoriją ir mes matome, kad Dievas ieško draugų, Dievas ieško santykio. Ir mano asmeninis dvasingumas, tas dvasinis gyvenimas, jeigu tik tai jisai prasideda ir baigėsi mano gera būsena, kažkokiu tai išsivalymu, žinai, švarus esu, be nuodėmių. Čia kaip vienas mano bičiulis pajokavo, sako, kalbosi dvi sesutės vienuolės dalinasi, sako, esu be galo, be galo nulanki. Bet sako, negaliu pakęsti tų, kurie nepastebi mano to nulankumo. Tai vat, dažnai būna tas mūsų dvasingumas, aš toks dvasingas, taip reiškia, man sekasi melstis. Nu, bet žinai, nu, įvertinkit galų gale, nu, kažkas tai, nu, čia jokios dabar reakcijos nėra. Taigi, mūsų radio laida iššūkis, tema dvasinis gyvenimas, kas apie ateinančią atsinaujinimo dieną Klaipėdos mieste, spalio 6 dieną. Toliau kviesiu mūsų pašnekovus pasidalinti, papasakoti tos atsinaujinimo dienos, kurios yra šūkis dvasinis gyvenimas, kas. Kas tai, galbūt galima dabar konkrečiau biškutį papasakoti apie pačią tą šventę, kokie akcentai toje šventėje bus, ko galima būtų laukti. Nes kada mes norėsim pakviesti savo draugus, bičiulius atvažiuoti į šią šventę, taip pat galbūt galėtumėt papasakoti, toji atsinaujinimo diena kviečia daugiau tik tai jaunus žmonės ar įvairiaus amžiaus žmonės, tai prašom.
Iš tikrųjų, šitą šventę mes kviečiame visokio amžiaus žmonės. Nesiorientuojame tik jaunimą. Tai yra visiems besidomintiems krikščioniško įtikėjimu, norintiems kartu jį švęsti. Šis renginys yra bet kokio amžiaus žmonėms skirtas. Galbūt trumpai perbėgsim per programą ir pristatysim, ar ne? Renginys vyks, kaip jau minėta, spalio 6 dieną Klaipėdos žvejų kultūros rūmuose. Pradžia 12 valandą. Renginį pradėsime šlovinimu, trumpa meninė dalimi, apie kurią nenorėčiau aš išsiplėsti, nes tai bus surprizas, paslaptis, dovana. Po to bus konferencija, kurios metu kalbės jau minėtas brolis Bernardas Verbickas. Po jo konferencijos turėsime vėl maždaug 15 minučių šlovinimą. Beje, šitame renginyje jau trečius metus šlovins jungtinis choras iš Klaipėdos parapijų, iš Kretingos jaunimo, Gargždų jaunimo, žodžiu, toksai jungtinis choras, kuris labai gražiai pasitarnauja jau visą pusmetį Klaipėdos parapijose vykstančiose maldos vakaruose. Jie kaip tik ir yra šių vakarų šlovintojai. Pietų pertraukos metu mus košę vaišins dragūnų bataliono kariai. Tikrai verda labai skanę košę, labai sočią. Pertraukos metu mes turėsime galimybę susipažinti su įvairiomis maldos grupelėmis, įvairiomis organizacijomis, kurios gyvena pagal tam tikrą dvasingumą. Pavyzdžiui, Ignaco Loyolos dvasingumas, tai yra krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, bus tarp tų, kurie pristato savo maldingumą. Kurie ateis į šitą renginį, turės galimybę tiesiog pakalbinti šitas grupelės ir rasti galbūt savo tinkamą kelią šitam dvasiniam gyvenimui. Sugrįžę po pietų pertraukos mes klausysimės sesės Liucijos Grybaitės konferencijos, po to vėl šlovinimas, į kurį iš tikrųjų kviečiame įsitraukti visus dalyvius ir tam mes būsim pasiruošę giesmių tekstus, kad visi žmonės galėtų kartu giedoti ir kartu šlovinti Dievą. Po to vėlgi po mažos pertraukėlės, kuri bus skirta scenos paruošimui šventosioms mišioms, po šitos mažos pertraukėlės trečias svečias priekulės parapijos klebonas kuningas Viktoras Ačas mus paruoš šventųjų mišių šventimui, sudėliodamas tam tikrus akcentus, kas tai yra šventosios mišios, kokie yra jų vaisiai. Šventasis mišės aukos jo ekscelencija Tilšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Kaip ir pernai ir užpernai, kol jis dar nebuvo mūsų vyskupas, mes tiesiog pirmais metais jį kviesdami jokavom, kad mums labai reikėtų jūs turėti čia savo vyskupų. Tai tiesiog sakom jokaudami, kad mes išsimeldėm per atsinaujinimo dienas ekscelenciją turėti čia Telšių vyskupijoje. Taip pat renginio metu veiks vaikų kambarys, kuris bus skirtas vaikams nuo 5 iki maždaug 10-11 metų, tam, kad jų tėveliai galėtų pilna koja dalyvauti renginyje. Mes iš tikrųjų atskirą tarsi programėlę esame sugalvoję ir vaikams, kurie bus atskiroje erdvėje. Na ir dar viena erdvė, būtent švenčiausiojo sakramento adoracijos ir maldos bei išpažinčių kambarys. Kaip patirtis rodo, tai yra labai traukianti vieta ir niekada ten nebūna tuščia ir žmonės iš tikrųjų eina daug išpažinčių, įkvėpti galbūt atsinaujinimo dvasios. Tai būtų papildomos tokios erdvės. Na ir apie visą kitą, kas vyksta tarp atsinaujinimo dienų, tada gal paprašysiu Irinos ir kitų papildyti.
Iš tikrųjų, atsinaujinimo diena pati tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė, kurią mato plačioji visuomenė, o jau dabar vyksta didžiulis darbas ir mes nuolat turim tikrai stiprų užnugarį, kuris meldžiasi, nepaliauja, kad atsinaujinimo dienos įvyktų, meldžiasi už visus organizatorius, meldžiasi už visus svečius, už visus dalyvius. Tai yra maldos misionieriai, kurie ištisus metus įsipareigojo melstis už Klaipėdos atsinaujinimo dieną ir netgi visą parą tam tikromis valandomis žmonės pasiskirstė ir adoruoja švenčiausiai sakramentą. Jie taip pat ir atsinaujinimo dienos metu maldos kambaryje, taip pat jeigu reikės, pagelbė žmonėm atėjusiem ir žmonės tame kambaryje, ko Goda nepaminėjo, galės atlikti ir išpažinti, nes tam tikru metu jų lauks kunigai. Taip pat jau dabar renkasi atsinaujinimo dienų choras ir dar gali prisijungti ir nauji nariai, bet jie turėtų paskubėti, norėdami ateiti ir prisijungti prie atsinaujinimo dienos choro, turėtų rinktis ketvirtadieniais Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje po vakaro mišių choro repeticijų salėje. Jeigu žmonės nežino, kur tai yra, atėję į Taikos Karalienės bažnyčią tikrai gali paklausti bet kurio kunigo ir parodys. Svarbu noras, o Dievas parodys, kurioje vietoj tą norą galima įgyvendinti. Taip pat netrukus skelbsime ir savanorių atranką, prašysime, kad ateitų jauni vairaus amžiaus žmonės, o visą informaciją kol kas mes skelbėme Facebook'o paskyroje Klaipėdos katalikų bendruomenė. Joje yra sukurtas įvykis, skirtas šiai dienai, taip ir užvardintas, ir jau dabar po truputėlį skleidžiame informaciją toje paskyroje, Klaipėdos bendruomenės paskyroje, atskirai įvykio paskyroje. Ir matome, kad po truputėlį renkasi žmonės ir domisi mūsų renginiu. Taip pat šiais metais mus remia ir žiniasklaida, ir praeitais metais rėmė. Šiais metais ieškosite informacijos Vakarų Ekspreso puslapiuose per Marijos radiją, per Klaipėdos radiją Radio Gama. Tai iš tiesų informacijos, aš manau, dar girdėsime. Ieškokite ir ateikite.
Paminėjai Facebooką, o štai žinau, kad irgi nemažai žmonių šiandien renkosi tą ekologinį dvasinį gyvenimo būdą ir daug kas Facebook'o atsisako arba, pavyzdžiui, jos stengiasi nesinaudoti. O kaip, pavyzdžiui, rasti informaciją, jeigu tu neturi to, pavyzdžiui, Facebook'o, ar įvedus Klaipėdos atsinaujinimo dienos, ar tenais kažkokios nuorodos būtų, kažkur tai galima nueiti pasižiūrėti ir daugiau informacijos. O galbūt yra koks nors konkretus puslapis, jau galėtumėt irgi radio klausytojams įvardinti, nes aš žinau, kad įvairaus amžiaus šiandien Lietuvos žmonės tikrai labai naudojasi ir internetu, taip kad aš manau, šita informacija irgi bus labai naudinga.
Iš tiesų, informacijos skleidimas jau ir vyksta ne vien tik tai išmaniuoju būdu, o vyksta rengiant maldos vakarus už atsinaujinimo dieną, kurie vyksta kartą per mėnesį įvairiose Klaipėdos bažnyčiose ir tikrai jau daug žmonių, aš manau, yra girdėję. Taip pat tie, kurie gal netokie išmanus, kad galėtų naudotis internetu ir informacinėmis priemonėmis skleidžiama informacija, jau netrukus matys bažnyčiose ir kitose įstaigose plakatą, kuriame bus nurodytas ir internetinis puslapis. Taip pat pasistengsime iškabinti išmanesniems žmonėm QR kodus, kur su specialia programėle galės nuskaityti ir sužinoti visą jos dominančią informaciją arba kur kreiptis, jeigu kyla kažkokių tai klausimų.
Man irgi visuomet yra įdomu, kada vyksta štai tokio pobūdžio atsinaujinimo renginiai. Štai ateina žmonės, ateina nauji. Žinau, kad nėra kažkoks didelis įvykis ar kaip sakant, kažkokia didelė pergalė, jeigu vėl į tuos, mes sakome, mūsų krikščioniškus, katalikiškus renginius ateina vis tie patys jau tikintis žmonės. Netgi žinau, kad bažnyčios narių skaičius yra skaičiuojamas ne nuo užimamų bažnyčioje sėdimų vietų, bet bažnyčios skaičius skaičiuojamas nuo žmonių, kuriuos galima pasiųsti į misijas, kurie atveda naujus. Štai ateina naujas žmogus, jisai galbūt buvo atitolęs nuo bažnyčios, o galbūt pirmą kartą pamatė jūsų plakatą, įdomų dvasės gyvenimas, kažkas naujo. Jisai štai ateina ir jam norisi kažką paskiau po šito renginio, na, konkrečiai. Ar yra kažkokios nuorodos, galbūt kažkokios tai grupelės, kažkokie žmonės, kur tą žmogų būtų galima nukreipti?
Pietų pertraukos metu tarp tų grupelių, kurios reklamuos savo veiklą, Taip pat bus galima surasti informaciją ir apie parapijų veiklas. Vėlgi plakato formatas apie kiekvieną parapiją, kas juose vyksta, nurodyti visi laikai, kada kokia grupelė renkasi. Bus savanoris, kuris galės pakonsultuoti ir pakviesti tos žmonės, padrasinti juos, prisijungti į bendruomenės.
Ačiū labai mūsų visiems šios radiolos iššūkis dalyviams, taip pat klausytojams, kurie buvote su mumis. Kviečiame visus, ne tik tai Telšių vyskupijos, brolius, seseris, gyventojus, bet ir taip pat jūs, kurie esate Lietuvoje, kurie irgi mylite jūrą. Tuo metu irgi būna labai labai gražus laikotarpis. Tiesiog kviečiame iš visos Lietuvos atvykti į šią atsinaujinimo dieną Klaipėdos mieste spalio 6 į kultūros centrą Žvejų rūmai ir kartu švęsti dvasinį gyvenimą kartu su Kristumi. Būkite palaiminti, sudieu ir iki susitikimo atsinaujinimo dienoje.